Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արտահերթ ընտրությունների հնարավոր անցկացումը չի ոգևորում խորհրդարանական ընդդիմությանը։ Լուսավոր Հայաստանը հայտարարում է, որ իշխանական թիմի հետ այս հարցով չի խորհրդակցել։ Բարգավաճ Հայաստանը պնդում է, որ արտահերթ ընտրությունները պետք է անցկացվեն միայն վարչապետի հրաժարականից հետո։ Ադրբեջանի հարևան պետություններն արձագանքում են երեկ Բաքվում կայացած զորահանդեսի ընթացքում հնչած հայտարարություններին, հարևաններին ուղղված տարածքային պահանջներից մինչև տարածաշրջանային համագործակցության կոչեր, արձագանքներ Երևանից և Թեհրանից։ Ռազմական գործողությունների ընթացքում անհետ կորած հայ զինծառայողների որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, այսօր դրանք ընթանում են Ֆիզուլիի և Ջաբրայիլի ուղություններում։ Նախսակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը այսօր ընդունել է Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության օպերատիվ խմբի ղեկավար Իգոր Կոստրուկովսկուն։ ՄԱԿ-ը պահպանում է Լեռնային Ղարաբաղ առաքելություն ուղարկելու մտադրությունը և կոչ է անում բոլոր կողմերին համագործակցել, որպիսի դա հնարավորինս արագ իրականացվի։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի պնդմամբ Ռուսաստանի ղեկավար Պուտինը հավանություն է տվել Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Իրանի, Վրաստանի և Հայաստանի մասնակցությամբ տարածաշրջանում անվտանգության պլատֆորմ ստեղծելու մասին Բաքվի նախաձեռնությանը։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների ընթացքում պատերազմի հանցագործություններ են կատարել և ադրբեջանական և հայկական կողմերը։ Amnesty-ի պնդմամբ Ադրբեջանը և Հայաստանը պարտավոր են անկախ հետաքննությամբ բացահայտել և պատասխանատվության ենթարկել այդ արարքների հեղինակներին։ Արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանի գլխավորած պատվիրակությունը դեկտեմբերի 16-ին երկօրյա աշխատանքային այցով կմեկնի Բրյուսել, մասնակցելու Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության խորհրդի երրորդ նիստին։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է Ադրբեջանին սահմանակցող Տավուշի մարզի Բերթավան գյուղում երեք հայտնված մի ադրբեջանցու ձերբակալության մասին։ Ադրբեջանի խորհրդարանը հավանություն է տվել երկրում ռազմական դրությունը չեղարկելու մասին նախագահ Ալիևի հրամանագրին։ Ռազմական դրությունը պետք է չեղարկվի դեկտեմբերի 12-ին տեղական ժամանակով կեսգիշերին։ Թայմ հանդեսը 2020 թվականի տարվա մարտ է ճանաչել Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Ջո Բայդենին և ընտրյալ փոխնախագահ Կամալա Հարիսին։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 1077-ով, հասնելով 146317-ի կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 2445-ի։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, խորհրդարանական ընդդիմությունն անդրադառնում է իշխանությունից վերջին օրերին հնչող այն ազդակներին, որոնց համաձայն արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը կարծես չի բացառվում։ 16 ընդդիմադիր ուժերի ֆորմատում ընդգրկված Բարգավաճ Հայաստանը շարունակում է պնդել, որ գործող կառավարությունն արտահերթ ընտրություններ կազմակերպել չի կարող, որպես կանոն երրորդ ուղու կողմնակից Լուսավոր Հայաստանում էլ համոզված են, որ արտահերթ ընտրությունները լավագույն կերպ ով իրենք կարող են կազմակերպել միայն խորհրդարանական ուժերի տեսակետներն, իմ եբերել Նայրան Ալբանդյանը։
Խորհրդարանական ընդդիմությունը իշխանությունից չի ստացել ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների հարցով քաղաքական կոնսուլտացիաներ անցկացնելու հրավեր։ ԲԿԿ-ն պատգամավոր Իվետա Տոնոյանը այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցին հայտարարեց, թե Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած իշխանությունը ներկամս չունի բավարար լեգիտիմություն արտահերթ ընտրություններ կազմակերպելու համար։
Ռուսական կառավարությունը, որը ասոցացվում է բացառապես պարտության հոխանձնելու կապիտուլյացիայի հետ, որը չունի հանրային վստահություն, վստահաբար չի կարող կազմակերպել և անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ իշխանությունները չի բացառվում, որ ամեն կերպ գնան այդ քայլին, փորձելով պահպանել իրենց իշխանությունը, փորձելով պահպանել իրենց այսպես ադմինիստրատիվ լծակների կիրառմամբ հասնել այսպես հաղթանակի և պահպանել իրենց իշխանությունը։
Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող 17 խոսակցությունների ձևավորած հայրենիքի փրկության շարժման անդամ ԲԿ-ն ասում է, իրենց օրակարգում այս պահին վարչապետի հրաժարականի հարցն է, որից հետո նոր միայն անցումային կառավարության վարչապետի կազմակերպած արտահերտ ընտրություններին է։ Իսկ ինչպես է չափվում ընդդիմության վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի լեգիտիմությունը, այս հարցը ԲԿ-ական պատգամավորները անպատասխան թողեցին։
Մենք ունենք իհարկե մեր վերլուծությունները, բայց թույլ տվեք առայժմ չարտահայտենք։
17 կուսակցություններին չմիացած Լուսավոր Հայաստանի վարչապետի թեկնածուն ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն է։ Վերջինս ասում է, իրենք կարող են կազմակերպել եւ երաշխավորել արտահերտ ընտրությունների թափանցիկությունը, պատգամավորի կանխատեսումներով 6 ամսվա ընթացքում Փաշինյանը հրաժարական կտա։
Իրականացնել ալտերնատիվ ընդդիմադիր գործունեություն, ցույց տալ այլ ընտրանք, ցույց տալ հնարավորություններ, որ կան եւ դրանք պետք է օգտագործվեն։ Եթե հարց առաջանում, ով կարող է արդարացնել կազմակերպի ու մեկ դուք վստահում, հա մենք մեզ ենք վստահում։ Իմ ասածս դա է։ Ոչ թե չեմ վստահում ինչ որ մեկին, ասեմ առաջինը մենք մեզ ենք վստահում։
Իշխանությունը չի բացառում արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը ժամկետների հարցը քննարկման թեմա է։ Այս գործընթացներից անկախ իշխանությունները նախաձեռնել էին ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններ։ Ըստ ավելի վաղ սահմանված օրակարգի 1 ամսվա ընթացքում կլինի նախագիծը, որից հետո հաջորդ տարի սկզբին նախատեսվում է դրա քննարկումն ու ընդունումը։
Նախագիծը դեռ անցյալ տարի հունվարին ուղարկվել էր, ուրեմն նաև Վենետիկի հանձնաժողովի երկկժմիկ, և մարտին մենք ստացել էինք պատասխանը, բայց համավարակով պայմանավորված մենք որոշեցինք, որ դրա ընդունումը պակաս հրատապ է, իսկ հետո շատ ավելի մեծ մարտահրավերների առաջ կանգնեցինք ադրբեջանական ագրեսիայի տեսքով, և ինչ եմ գործընթացը շեշտում, որովհետև թե կուսակցությունի մասին օրենքի, թե ընտրական օրենսգրքի մասով առանձին դեպքերում նկատել եմ, որ կա քննարկում, թե արդյոք սա կապված է Հայաստանում ներքաղաքական զարգացումների հետ։
Երևանում շարունակում են արձագանքել նախորդային Բաքվում կայացած զորահանդեսի ժամանակ Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահների ելույթներում հնչած թեզերին, եթե Ալիևի, Զանգեզուրի, Սևանի, Ավազանի և Երևանի ադրբեջանական պատկանելության մասին պնդումները նորություն չէին, դրանք հնչում են տարիներ շարունակ, ապա Թուրքիայի նախագահի երեկվա հայտարարությունները շատերի գնահատմամբ բազմաշերտ էին։ Էրդողանը չբացառեց Հայաստանի հետ սահմանի բացումը, ճիշտ է, թափանցիկ կերպով ակնարկելով որոշ նախապայմանների առկայության մասին։ Այդ Էրդողանը հայտարարեց, որ տարածաշրջանի 6 պետությունների համատեղ համագործակցության պլատֆորմի ստեղծման հնարավորություն կա, ինչպես են Երևանում արձագանքում այս հայտարարություններին, լսենք Սարգիս Արությունյանին։
Հայաստանի իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչները արձագանքում են երեկ Բաքվում Թուրքիայի ու Ադրբեջանի նախագահների հայտարարություններին, նշելով, թե համագործակցության որևէ առաջարկի պարագայում Հայաստանը պետք է առաջնորդվի իր շահերով, միաժամանակ դատապարտելով Ալիևի խոսքերը, թե Զանգեզուրը, Երևանը, Սևանը ադրբեջանական պատմական հողեր են, որտեղ դարերով ադրբեջանցիներ են բնակվել։ Երեկ Բաքվում էր Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը, ով անդրադառնալով Հայաստանի հետ հարաբերություններին, նշել էր, թե Անկարան կարող է բացել Հայաստանի հետ սահմանը, եթե Երևանը տարածաշրջանային խաղաղության համար դրական քայլեր ձեռնարկի։ Էրդողանը հավելել էր, թե Ալիևի հետ քննարկել է տարածաշրջանային 6 երկրներից՝ Թուրքիայից, Ռուսաստանից, Իրանից, Ադրբեջանից, Վրաստանից ու պաշտոնական Երևանի ցանկության դեպքում Հայաստանից բաղկացած պլատֆորմի ստեղծման գաղափարը։ Այսօր խորհրդարանական չեփազրույցների ժամանակ ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի իմքայլական նախագահ Բաբկեն Թունյանին լրագրողները խնդրեցին ներկայացնել իշխանության տեսակետը Էրդողանի առաջարկի վերաբերյալ։
Եթե ընդհանուր ավելի նայենք, որ պլատֆորմերին մասնակցության առումով, ես ընդամենը հիշեցնեմ, որ Հայաստանը երկար տարիներ մասնակցում է, օրինակ մեկ պլատֆորմ նշեմ, Սևծովյան տնտեսական համագործակցության կազմակերպությանը, որի խորհրդարանական պատվիրակության ղեկավարը ես եմ, այսինքն եթե գլոբալ վերցնենք, Հայաստանը պետք է սեփական շահեր առաջնորդի, և եթե այդ շահերից բխում է, որ ինչ-որ պլատֆորմի մասնակցի, պետք է մասնակցի, եթե չէ, չէ։
Հայաստանի բնակավայրերի շրջանների վերաբերյալ Իլհամ Ալիևի խոսքերի առնչությամբ երեկ դատապարտող հայտարարությամբ էր հանդես եկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի քարտուղար Մանե Գևորքյանը, Արմենպրեսին փոխանցելով, թե Հայաստանի հանդեպ տարածքային նկարտումների վերաբերյալ բարձրաձայնումը լրջագույն կասկածի տակ է դնում Ադրբեջանի պատրաստակամությունը խաղաղության հաստատման արցում, և նպատակաուղված վտանգում է տարածաշրջանային խաղաղությունը ու անվտանգությունը, ինչպես նաև հակասում է նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության ոգուն և դրույթներին։ Խիստ դատապարտելի է նաև հայոց ցեղասպանության ճարտարապետների երիտ թուրքական գաղափարախոսների փառաբանումը Թուրքիայի նախագահի կողմից։ Նման դրսևորումները կասկածի տակ են դնում Թուրքիայի հայտարարությունները, այդ թվում տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության հաստատմանը նպաստելու պատրաստակամության վերաբերյալ, նշել էր Գևորգյանը։
Թուրքիայի նախագահի երեկվա որոշ պնդումներին կոչ են արձագանքում նաև հարևան Իրանում։ Պատճառն ադրբեջանցի գրող Բախթիար Վահաբզադեի այն բանաստեղծությունն էր, որ երեկ զորահանդեսի ժամանակ արտասանեց Էրդողանը։ Գրական այդ ստեղծագործությունը, որում գրեթե բաց տեքստով խոսվում է Յանի կազմում գտնվող ադրբեջանական տարածքների վերադարձի մասին, Թեհրանում ընկալել են որպես անջատականության բացահայտ կոչ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը խարխլում է Ադրբեջանի ինքնիշխանությունն ու հայտ ներկայացնում Իրանի տարածքների նկատմամբ։ Թվիթերի իր էջում պնդել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը, զգուշացնելով. Թեհրանը դա չի հանդուրժի։ Զարիֆն այս կոշտ գրառում նարել է Թուրքիայի նախագահի Բաքվում հնչեցրած վերջին ելույթինի պատասխան։ Երեկ մասնակցելով Ղարաբաղյան պատերազմի հաղթական ավարտին նվիրված զորահանդեսին, Ռեջեփ Էրդողանը ոչ միայն ոգևորել էր եղբայրական Ադրբեջանին ու ռազմաշունչ հայտարարություններ հնչեցրել Հայաստանի հասցեին, այլև ընթերցել էր մեկ հատված Բախտիար Վահաբզադեի «Գյուլիստան» պոեմից։ Տերևս խորհրդային տարիներին գրված այդ ստեղծագործության մեջ ադրբեջանցի բանաստեղծը գրել էր. «Ինչ է, չգիտեմ, որ տարածքը մեկն է, և Բաքուն, և Թավրիզը Ադրբեջան են. Ժողովրդին իր լեզվից և ոգուց բաժանել կարող են միայն թղթի վրա»։ Էրդողանը ճիշտ է, երեկ այս պոեմի մեկ այլ հատված էր մեջ բերել.
Türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler.
Arazı kisetsin, avazov ayın lısretsin. Yes kez yerpek çeyli kimes ujov bajanetsin. İpatasxan İrani Artgorsna xarar naysor girele. Nakhaga Erdoğan'a teghyak çe vor Bakvum ir artasanatsa. Veraberume arazi. Araksi hyusisum ınkats taratskneri birnazavtvane yev anjatmane mayr İranits. Zarifi khnnadatut'une sakayn ayskanov chi sahmanapakvel. Erdoğan'a chi haskanum vor kharkhlume Adrbejani hanrapetutyan ink իշխանությունը գրել է նա ու հատուկ մեծատառերով ընդգծել, որևէ մեկը չի կարող այսպես խոսել մեր սիրելի Ադրբեջանի մասին։ Խոսքը Իրանի հյուսիսում ընկած երեք խոշոր նահանգների՝ արևելյան ու արևմտյան Ադրբեջանի եւ Արդաբիլի պատմական ատրպատականի մասին է, որտեղ շուրջ 10 միլիոն ադրբեջանցի է բնակվում։ Թեհրանում միշտ են ընդգծված զգուշավորությամբ արձագանքել Ադրբեջանի հետ մշակութային ու լեզվական բազմաթիվ ընդհանրություններ ունեցող այս տարածքների հանդեպ Բաքվից հնչող հայտարարություններին։ Այս հարցում տարաձայնություններն առավել խորն էին 90-ականներին, երբ Ադրբեջանում իշխող ժողովրդական ճակատը բացահայտ հայտարարում էր իրանական Ադրբեջանը վերադարձնելու և ներկայիս Ադրբեջանի հետ վերամիավորելու մասին։ Ընդ որում, այդ ելույթներում Ադրբեջանի նախկին նախագահ Աբուլ-Ֆազել Չիբեյը նույն պոետի Բախտիար Վահաբզադեի տողերն էր մեջբերում։
44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի կողմից կռված սիրացի վարձկանների թեման շարունակում է մնալ արևմտյան մամուլի էջերում։ Նախորդին բրիտանական BBC-ին հանդես եկավ ծավալուն հրապարակմամբ, պատմելով լեռնային Ղարաբաղից հայրենիք վերադարձած սիրացի վարձկանների մասին։ Պատմում է Հրաչ Վալքուրյանը։
Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցած 4 վարձկաններ BBC-ին պատմել են, թե ինչպես են իրենց տեղափոխել Ադրբեջան և իսկույն նետել առաջնագից։ Նրանք խնդրել են չհրապարակել իրենց ճիշտ անունները, որովհետև վախենում են զինվորական հրամանատարների կողմից կենթարկվեն հետապնդումների։ Սիրիայի հյուսիսում հավաքագրումը սկսվել էր դեռ անցած օգոստոսին։ Նրանցից մեկի պատմելով, ընկերոջից լսել է, որ լավ աշխատանքի առաջարկ կա, Ադրբեջանում պետք է սահման հսկեն, որի համար ամսական $2,000 են խոստանում։
They offered $2,000 a month. It felt like a fortune to us.
Դա մեծ երջանկություն կլիներ մեզ համար, ասել է վարձկաններից մեկը, ում կեղծ անունը նշվում է Քութայբա։ Հավաքագրումը կատարվել է Թուրքիայի աջակցությունը վայելող Սիրիական ազգային բանակի կողմից։ Նրանք նշել են, որ առաջարկվող աշխատանքի համար նրանց են դիմել։ Մոտավորապես 1500-ից 2000 մարդ է գրանցվել և Թուրքիայի տարածքով թուրքական ռազմատրանսպորտային օդանավերով տեղափոխվել են Ադրբեջան։ Բայց խոստացված աշխատանքը նրանք չեն տեսել։ Զինվորական փորձ չունեցող մարդկանց հավաքագրել էին պատերազմի համար և իսկույն տեղափոխելով առաջնագից հրամայել են կռվել։ «Ես հույս չունեի, որ ողջ կմնամ, դա 1%-ի շանս էր թվում, մեր շուրջը մահ էր», ասել է Քութայբան։ Իսմայելի պատմելով, առաջին մարտական գործողությանը մասնակցել է Ադրբեջան հասնելու հաջորդ օրն իսկ։ «Ինձ և մոտավորապես 30 հոգու ուղարկեցին առաջնագից. Մենք մոտավորապես 50 մետր էինք անցել, երբ մեր կողքին հրթիռ պայթեց. Ես իսկույն նետվեցի գետնին. Կրակը շարունակվում էր մոտավորապես 30 րոպե. Այդ րոպեները տարիներ թվացին և ես փոշմանեցի, որ եկել եմ Ադրբեջան», ասել է Իսմայելը։ Նրանք տեղանքին ծանոթ չէին, բայց BBC-ի թղթակիցը ենթադրում է, որ սիրիացի վարձկաններին Ադրբեջանում մարտի են նետել հարավային ուղղությամբ, որտեղ կողմերը տվել են ամենաշատ կորուստները։ «Մենք չգիտեինք ինչ անել, ինչպես վարվել, ես մեռնող մարդ եմ տեսել, մյուսներին, որ սարսափած փախչում էին, նրանք որևէ պատկերացում չունեին ուր են ընկել, որովհետև հիմնականում քաղաքացիական մարդիկ էին», ասել է Սամիրը, պնդելով, որ ինքը և իր ընկերների մեծ մասը զինվորական որևէ փորձառություն կամ վարժանքներ չեն ունեցել։ Իսմայելը պատմել է, որ ամենածանր պահն ապրել է, երբ վիրավորվել էր իր ընկերը։ «Նա ինձանից 20 մետր էր հեռու, երբ պայթեց ականը. Ես տեսա, թե ինչպես նա անկավ. Նա կանչում էր, բղավում, բայց նրա անկած տեղը հայերի կրակի տակ էր, ես չկարողացա նրան օգնել, ի վերջո նա այնտեղ մահացավ», ասել է Իսմայելը, ով հետո վիրավորվել էր ու տեղափոխվել հիվանդանոց։ Մեկ այլ սիրիացի պատմել է, թե հրաձգությունից ինչպես է կաթվածահար եղել. «Ես պարզապես նստել էի գետնին և լաց էի լինում. Վիրավորված ընկերներս ևս սկսեցին լաց լինել. Բեկորը խփեց մեկի գլխին, նա տեղում մահացավ. Ամեն օր դա իմ աչքի առաջ է. Ես չգիտեմ, ինչպես փրկվեցի այդ պատերազմում»։ Ղարաբաղյան պատերազմում զոհված վարձկաների ստույգ թվեր չկան։ Բրիտանիայում գործող մարդու իրավունքների սիրիական ուսումնասիրությունների կենտրոնի տվյալներով ավելի քան 500 սիրիացի վարձկան է զոհվել։ Թուրքիան և Ադրբեջանը շարունակաբար հերքել են, թե Ղարաբաղյան պատերազմում սիրիացի վարձկաններ են օգտագործվել, բայց դա ապացուցող բազմաթիվ փաստեր կան վարձկանների վկայություններից բացի տեսանյութեր, լուսանկարներ, հետախուզական ծառայության տվյալներ։ Վաշինգտոնում գործող գլոբալ քաղաքականության կենտրոնի փորձագետ Էլիզաբետ Ցուրկովը զրուցել է Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցած տասնյակ սիրիացիների հետ և նրա կարծիքով վարձկաններին օգտագործել են որպես թնդանոթի միս։ «Նրանք էժան են», ասել է Էլիզաբետ Ցուրկովը։
Արդեն մեկ ամիս է, ինչ ռազմական գործողություններն ավարտվել են, սակայն տարբերություններում մարտերին մասնակցած բազմաթիվ հայ զինծառայողների ճակատագրերը շարունակում են անորոշ մնալ։ Որոնողական աշխատանքները պատերազմական նախկին Թատրաբեմում շարունակվում են։ Պաշտոնական Ստեփանակերտի տեղեկություններով միայն 3 ռազմաճակատի 2 հատվածներում 21 հայ զինծառայողների մարմին է հայտնաբերվել։ Լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Այս պահի դրությամբ որոնողափրկարարական աշխատանքներ են իրականացվում Ֆիզուլիի և Ջաբրայելի ուղություններում։ Ազատությանը հայտնեց Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի սպա Հունան Թադևոսյանը։
2 ջոկատ Ֆիզուլու, 2 ջոկատ Ջաբրայելի ուղություններում են այսօր աշխատելու։ 3 աշխատանքներ շարունակվեցին, ուրեմն Մարտակերտի, Ջաբրայելի ուղություններում 1D զոհված ծառայողի մարմին գտել ենք, ուրեմն Մարտակերտի տարածքում, և 20 մարմին Ջաբրայելի տարածքում։
Թադևոսյանի խոսքով Արցախի փրկարարական ջոկատները որոնողական աշխատանքները շարունակելու են բոլոր տարածքներում։
Սկիզբը ուրեմն սկսվել է Շուշի քաղաքից, աշխատանքներ շարունակվել են բոլոր շրջաններում՝ Մարտունի, Մարտակերտ, Մարտակերտի Թալիշ Մատաղի ուղություններ, Մարտունու շրջան և արդեն Ֆիզուլի և Ջաբրայել ուղություններում, այդ թվում նաև Քաշաթաղի շրջան հարավային հատվածում, որտեղ թեժ մարտեր են ընթացել։ Իհարկե շուտ է ասել, որ կոնկրետ մի շրջանում ավարտված է աշխատանքը, որովհետև դեռ կան ծնողներ, որ փնտրում են երեխային, օրինակ Թալիշի կամ ենթադրենք Մատաղեսի տարածքներում, այնտեղից դեռ քիչ մարմիններ են հանել, բայց ընդհանուր առմամբ բոլոր ուղություններում կարող ենք ասել աշխատանքները շարունակվում են, իսկ այդ աշխատանքը մեծ մասամբ կապված է և կախված է բանակցողի։ Բանակցողը այս դեպքում Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն է, ռուսական զորակազմը և ադրբեջանական կողմը։ Մենք բուն գործունեության ենք մասնակցում, գործողություններին ենք մասնակցում։
Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական Կառավարության սպայի խոսքով օրերս ձեռք է բերվել համաձայնություն, որ որոնողական աշխատանքներին կարող են մասնակցել նաև ծնողները։
Իրենք իրենց մեջ պայմանավորում են ծնողները, կոնկրետ այս ուղությամբ երկու հոգի ջոկատներին են միանում, մյուս ուղությամբ երկու հոգի օրինակ միանում են ջոկատներին և այդպես իրենք են դառնում անմիջական մասնակիցը։
Հայաստանի առողջապահության նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ այս պահի դրությամբ դատաբժշկական փորձաքննության է ենթարկվել 2996 մարմին։ Մարմինների նույնականացման և ճանաչման գործընթացի կազմակերպման համար պատերազմի սկզբից մինչ օրս հարազատներից վերցվել է ընդհանուր առմամբ 1816, մարմիններից 993 ԴՆԹ նմուշ։ Դեկտեմբերի 10-ի դրությամբ հարազատների 256 նմուշ և մարմինների 541 նմուշ գտնվում է հետազոտման փուլում։ Մինչ օրս դատագենետիկական հետազոտության արդյունքում նույնականացվել են 302 մարմին, հետազոտությունները և նույնականացումները շարունակվում են, փոխանցում է առողջապահության նախարարությունը։
Բրյուսելում այսօր ավարտվեց Եվրամիության անդամ պետությունների ղեկավարների գագաթաժողով, նորակարգային գլխավոր թեմաներից մեկը Թուրքիայի դեմ պատրամիջոցների սահմանումն էր, այս պատրամիջոցների օգտին նախև առաջ հանդես էին գալիս Ֆրանսիան, Հունաստանը և Կիպրոսը, պատճառը միջերկրական ծովի ավազանում Թուրքիայի կողմից վերջին ամիսներին նկատվող ագրեսիվ պահվածքն է, թեև Եվրամիության անդամներն այսօր կողմարտահայտվեցին պատրամիջոցների գաղափարին այն ու հանդերձ ակնհայտեր, որ Եվրամիության անդամների մեծ մասը որոշել է զարդ մնալ կոշտ միջոցներից։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարները որոշում են կայացրել ընդլայնելու Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներն ի պատասխան միջերկրական ծովում Անկարայի գործողությունների, այս մասին ասվում է Բրյուսելում 3 մեկնարկած Եվրամիության երկօրյա գագաթնաժողովի մասնակիցների համատեղ հայտարարությունում։ Եվրամիությունը հավատարիմ է Դաշինքի և անդամ երկրների շահերի պաշտպանության, ինչպես նաև տարածաշրջանային կայունության պահպանման, այդ կապակցությամբ գագաթնաժողովը Եվրամիության խորհրդին հանձնարարում է լրացուցիչ սև ցուցակազմել միջերկրական ծովում Թուրքիայի ապօրինի գործողությունների կապակցությամբ, ասվում է փաստաթղթում։ Դաշնքի անդամ երկրների առաջնորդները նաև Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելին հանձնարարել են հաջորդ տարվա մարտին նախատեսված գագաթնաժողովին ներկայացնել Անկարայի դեմ պատժամիջոցների ընդլայնման այլ տարբերակներ։ Հայտարարությունն ընդգծում է, որ Թուրքիան շարունակում է իր միակողմանի և սադրիչ գործողությունները, կոշտացրել է հրետորաբանությունը Եվրամիության, Դաշնքի անդամների և եվրոպացի առաջնորդների դեմ։ Որը ընդունված այս հայտարարությունն ըստ էության վկայում է, որ Եվրամիության առաջնորդները համաձայնության չեն հասել քննարկվող տարբերակների շուրջ կամ հետաձգել են դրանք խոսքը Թուրքիայի դեմ զենքի ըմբարգո սահմանելու կամ թուրքական տնտեսության խոշոր ոլորտների դեմ առավել ընդարձակ պատժամիջոցների մասին է։ Այդուհանդերձ Թուրքիայի արտգործնախարարությունն այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում Եվրամիության քայլերը որակել է կողմնակալ և ապօրինի։ Բրյուսելում ընդունված որոշումներին զուգահեռ ամերիկյան իշխանությունը ևս պատրաստվում են պատժամիջոցներ սահմանել դաշնակից Թուրքիայի դեմ ռուսաստանյան հակահրթիռային համակարգեր ձեռք բերելու համար։ Այս մասին հայտնում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով իր աղբյուրները գործակալության տվյալներով։ Սահմանափակումների մասին Վաշինգտոնը կարող է հայտարարել ցանկացած պահի, ընդ որում կիրառվելու է սահմանափակումների միջոցով Ամերիկայի հակառակորդներին հակազդելու մասին օրենքը, և ակնկալվում է, որ կթիրախավորվեն նախ և առաջ Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության վարչությունն ու դրա ղեկավարությունը։ Դեռևս պաշտոնապես չհաստատված այս լուրի միայն հրապարակումն արդեն անմիջապես ազդել է մինչ այդ էլ ցնցումների մեջ գտնվող թուրքական լիրայի վրա։ Ամերիկյան պատժամիջոցները սպառնում են վնասել թուրքական խոցելի տնտեսությունը, որն արդեն դժվարությամբ է պայքարում համավարակի հասցրած վնասների երկնիշ սղաճի դեմ, սպառելով արտարժույթային պահուստները։ Տարածաշրջանում Վաշինգտոնի մերձավոր դաշնակիցը և ՆԱՏՕ-ի կազմում նահանգների երկարամյա գործընկերը 2017 թվականի անտեսելով դաշնակիցների հորդորները թանկարժեք գործարք է կնքել Ռուսաստանի հետ, դրա շրջանակում ձեռք բերելով այս 400 զենիթ հարթիռային համալիրներ։ Սակայն միևնույն ժամանակ Թրամփի վարչակազմը շարունակում էր անտեսել Կապիտոլիումի բլրից հնչող հորդորները Էրդողանի կառավարությանը պատժելու վերաբերյալ։ Այսօր անդրադառնալով Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու Վաշինգտոնի մտադրությանը, նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն այն անարգանք է որակել։
Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների ղեկավարներն այսօր հեռավար կարգով անցկացրել այս կազմակերպության 2020 թվականի վերջին գագաթաժողովը։ Դրա ընթացքում կողմերը խոսել են նաև Հայաստանում ստեղծված կացության մասին, մասնավորապես իրենց աջակցությունը հայտնելով վարչապետ Փաշինյանին։ Ինքը Նիկոլ Փաշինյանը գագաթաժողովի ընթացքում մեկ անգամ ևս կրկնել է դեռ նախապատերազմական շրջանում հնչեցրած իրային գաղափարը, որի համաձայն կառույցի ներսում հարկավոր է գազի միասնական շուկա ստեղծել։ ԵԱՏՄ հերթական հավաքի ընթացքին հետևել է Ազա Բաբայանը։
Ինչպես եւ վերջերս անցած Եվրասիական տնտեսական միության միջ կառավարական նիստին այսօր կազմակերպության բարձրագույն խորհրդի նիստին Հայաստանի վարչապետը անդրադարձավ Հայաստանի համար միության շրջանակներում առաջնահերթ հարցերին՝ գազի ընդհանուր շուկայի ստեղծման և ԵԱՏՄ երկրներ պանդեմիայի պատճառով Հայաստանի քաղաքացիների մուտքի արգելքին։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը սակայն խոսեց նաև այն մասին, որ միության անդամ պետությունների հետ ընդհանուր սահմանափակումների բացակայությունը մի շարք խոչընդոտներ է ստեղծում Հայաստանի համար։
Отсутствие общей границы со странами Союза создаёт для Армении определённые трудности и экономические издержки. Как следствие, беспрепятственная грузовая и пассажирская связь с остальными государствами Союза имеет для нас фундаментально важное значение.
Հիշեցնեմ՝ ի տարբերություն ԵԱՏՄ անդամ մյուս երկրների, Հայաստանի քաղաքացիների մուտքը Ռուսաստան այսօր արգելված է կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով և 100 հազարավոր հայաստանցի աշխատավոր միգրանտներ չեն կարող աշխատել Ռուսաստանում, ինչը նաև հավելյալ խնդիրներ է առաջացնում առանց այդ էլ ճգնաժամում հայտնված Հայաստանի տնտեսության համար։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանում կորոնավիրուսի համաճարակի տվյալները սարսափեցնող են, սակայն երկրի իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, որ լոկդաուն չի լինելու։ Որոշ սահմանափակումներ այդուամենայնիվ գործում են սրայդ մեկտեղ այն ոլորտները, որոնցում հիմնականում ներգրաված են եղել հայաստանցի աշխատավոր միգրանտները, աշխատում են առանց լուրջ սահմանափակումների, շինարարական ոլորտ օրինակ։ Վերադառնամ Փաշինյանի այսօրվա ելույթին, նա այսօր ևս ընդգծեց, որ Հայաստանի համար առաջնային հարցերից է եվրասիական ընդհանուր էներգետիկ շուկայի ստեղծման հարցը։ Միությունում նման ծրագիր կա, սակայն այն այսօր միայն մշակման փուլում է։ Հայաստանի ղեկավարը իր բոլոր ելույթներում այս խնդրին անդրադառնում է։ Հիմնականում Եվրասիական տնտեսական միության բարձր խորհրդի նիստը նվիրված էր այսօր համաճարակի դեմ պայքարին։ Իր խոսքում Փաշինյանը հերթական անգամ շնորհակալություն հայտեց Ռուսաստանին այս պայքարում Հայաստանին ցուցաբերած աջակցության համար։ Ավելեմ, հապկանդամ ղեկավարների նիստին ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարել էր, որ դժվար ժամանակաշրջան ապրող Հայաստանի ղեկավարին պետք է այսօր աջակցել, և Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն իր և նիստի ներկա նախագահների անունից այսօր աջակցություն հայտնեց Փաշինյանին։
Բոլորս գիտենք, հատկապես Բելարուսում շատ լավ են հասկանում, որ Հայաստանը բարդ ժամանակաշրջան է ապրում, և թույլ տվեք մեր նիստի բոլոր մասնակիցների անունից հաջողություն մաղթել այս դժվարին պայքարում։ Մենք վստահ ենք, որ հայ ժողովուրդը պատվով դուրս կգա այս վիճակից, որի պատճառը և միջազգային ասպարեզում, և մեր պետությունների ներսում առկա խնդիրներն են։
складывается сегодня в связи с тем, что и на международной арене проблем хватает, да, и внутри наших государств. Спасибо вам.
Այսօր հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այս ժամին այս կոնենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկում, եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։